Broers en susters, ons het kennis ontvang dat broeder Hans Klopper is die afgelope week oorlede. Hy is opgeneem in die hospitaal met longontsteking. En kom ons staan net 'n oomblik as mosie van meelewing met die Klopper familie. Dankie. Daar is nog nie begrafnisreëlings bekend nie. Indien die begrafnis wel hierdie week plaasvind, sal ons maar via die ouderlinge dit net in die wyke versprei. Hierdie week word Suster Joyce Botha 84 jaar, die 29ste Julie. Ons gaan vir die suster Psalm 146 vers 8 sing. Waarna ons bly staan vir die seën en dan sing ons ons lofpsalm Psalm 149 vers 1 tot 4. Sing nou Psalm 146 vers 8, dan bly ons staan, en dan as lofpsalm na die seën, Psalm 149 vers 1 tot 4.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat altyd getrou bly aan die werke van sy hande. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Oh,
Kom ons doen nou belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou saam luister na die Here se wet uit Eksodus 20 uit. En nadat ons na sy wet geluister het, gaan ons Psalm 34 saam sing. Psalm 34 as ons antwoord op die Here se wet, vers 4 en vers 6. In vers 6 sing ons, kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek julle leer. Wie is dit wat lewensduur begeer en daar wat hom verbly? Wat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad, soek wat God wil, die regte daad, en jaag die vrede na. Psalm 34 vers 4 en 6, as ons antwoord op die Here se wet, ons belydenis, dat ons sy wil in alles soek ook. Nadat ons het gesing het, gaan ons saam bid. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Ons almagtige Vader in die hemel, ons dankie vir die genade voorreg wat ons het, dat ons weet dat ons Here Jesus Christus vir ons 'n ewige verhouding met U gee. Dankie vir die troos wat ons in hom het, dat ons weet dat ons in ons Here Jesus Christus veilig is, dat ons sonde vergewe is en dat daar nou absoluut niks is wat ons ooit van U liefde kan skei nie. En dankie dat dit is waarin ons kan vashou, want ons bely voor U as ons na U wet luister, dat ons besef dat daar nie 'n manier is dat ons uit ons eie verhouding met U kan hê nie. Dat daar nie 'n manier is dat ons uit ons eie aan U heiligheid kan voldoen nie. En daarom staan ons elke dag verstom voor U genade. Dat ons Here Jesus Christus gekom het, dat U hom gestuur het as middelaar van die verbond wat U opgestel het. Dat U die een is wat seker maak dat ons ewig aan U behoort. Dat U die een is wat vir ons nuwe lewe gee deur die Gees en vir ons nuwe harte gee. Dat U ons nuwe mense maak, mense wat soek na U wil in alles. Daarom vra ons dat U ons deur die Gees sal lei om aan U gehoorsaam te wees. Om ons vreugde in U woord te vind en om te doen wat U vir ons gee om te doen. Dankie dat ons weet dat ons dit nie alleen hoef reg te kry nie, nie alleen hoef te soek wat die pad is, nie alleen ons seer hoef te dra nie. Daarom bid ons dat U saam met almal sal wees wat seer het en hartseer is. Bid in besonder vir die Klopper familie met 'n geliefde wat hulle vooruit gegaan het. Ons bid vir elkeen wat 'n gemis in hulle het, vir geliefdes wat reeds by U is. Ons bid dat U hulle sal troos deur die Gees. Ons vra dat U saam met elkeen sal wees wat siek is, dat U genesing en uitkoms op U tyd sal gee. Die saam met elkeen sal wees wat hartseer en alleen is, dat U hulle sal troos met U Gees. Maar ons vra ook dat U ons sal laat besef dat U ons daarin gebruik. Dat U ons roep om daar vir mekaar te wees en mekaar te ondersteun en mekaar te kan troos met U woord. Daarom bid ons dat U saam met hierdie gemeente sal wees, dat hulle kerk sal wees soos U in U woord sê, dat hulle hulle oë op ons Here Jesus sal hou en hulle vreugde daarin sal vind om te doen wat U vir hulle sê. Dankie dat ons U woord kan hê. Dankie dat ons nou saam na U woord kan luister ook in die erediens, waar U vir ons so duidelik maak wat U wil vir ons lewens is. Daarom vra ons as ons gaan saam luister, dat U ons sal stil maak. Met alles wat deur ons hart en ons gedagtes maal, dat ons sal stil word voor U, sal hoor wat U vir ons sê, en dat U op hierdie manier ook ons lewens sal verander. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Voordat ons nou na die Here se woord gaan luister, gaan ons Psalm 103 saam sing. Psalm 103 vers 9 en 11. Ons luister vanoggend na die Here se woord uit Exodus 4 uit. Exodus 4 vers 18 tot vers 31. Exodus 4 vers 18 tot vers 31. Toe gaan Moses weg en kom by sy skoonvader Jethro terug en hy sê vir hom, Laat my toch trek en na my broers teruggaan wat in Egypte is om te sien of hulle nog lewe. En Jethro sê vir Moses, gaan in vrede. Ook het die Here vir Moses in Midian gesê, gaan heen, keer terug na Egypte want al die manne wat jou lewe gesoek het is dood. Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op 'n esel ry terug na Egypte land. Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. En die Here sê vir Moses, nou dat jy wegtrek om na Egypte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor Farao doen wat ek in jou mag gestel het. Maar ek sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie. Dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek, kyk, ek sal jou eersgebore seun laat sterwe. En op die pad in die herberg het die Here hom teëgekom en wou hom doodmaak. Toe neem Sipora 'n skerp klip en sny die vooruit van haar seun af en gooi dit voor sy voete en sê, Waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. En hy het hom laat staan. Toe het sy gesê, bloedbruidegom met die oog op die besnydenis. Die Here het ook aan Aaron gesê, Loop Moses tegemoet in die woestyn en hy het geloop en hom by die berg van God aangetref en hom gesoen. Daarop vertel Moses aan Aaron al die woorde van die Here waarmee hy hom gestuur het en al die tekens wat hy hom beveel het. En Moses en Aaron het vertrek en al die oudstes van die kinders van Israel by mekaar laat kom. En Aaron het al die woorde gespreek wat die Here aan Moses gesê het en die tekens gedoen voor die oë van die volk. En die volk het geglo. En toe hulle hoor dat die Here op die kinders van Israel ag gegee en hulle elende aangesien het, het hulle in aanbidding neergebuig. Ek lees weer vir ons vers 24 en vers 25. En op die pad in die herberg het die Here hom teëgekom en wou hom doodmaak. Toe neem Sipora 'n skerp klip en sny die vooruit van haar seun af en gooi dit voor sy voete en sê, Waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. Dit gaan nie oor jou nie. Dit is seker een van die moeilikste dinge wat ons as mense moet leer. Dit gaan nie oor jou nie. Die van ons wat kleuters het, weet, dit is 'n daaglikse stryd om vir ons kinders te leer, dit gaan nie oor jou nie. Eerste woorde is gewoonlik ek, self, myne. En in die proses moet ons nie vergeet om onsself ook te herinner, maar dit gaan nie oor myself nie. Want dis nie net iets wat vir 'n kind moeilik is om te leer nie. Vir volwassenes is dit ook 'n moeilike ding om te besef, maar die lewe gaan nie oor myself nie. En baie van ons sal sê, ja, ek besef die Here gaan nie oor myself nie, maar as ons na ons manier van lewe kyk, dan sê ons manier van lewe iets heeltemal anders. Nou as ons gaan dink alles gaan oor onsself, dan gaan ons baie maklik op ander mense krap en ander mense seermaak, net om te kry wat ons wil hê. As ons dink alles gaan oor onsself, gaan ons baie maklik dink ook, ag maar die Here sal by my planne inval. Dan sal ons baie maklik dink ons kan kort paaie in die geloof vat, dinge doen net soos ons dit wil doen, en dat die Here my volgens 'n ander stel reël sal oordeel as wat hy ander mense oordeel. As ek dink dinge gaan net oor myself, dan sê ek baie maklik, die Here sal verstaan. En in die gedeelte wat ons saam gelees het, leer die Here ons dat dit nie oor jou gaan nie. Dit gaan alles oor hom. Hy is soewerein, hy regeer oor almal en alles. En in hierdie gedeelte wys hy vir ons dat dit oor alle mense is. Mense soos Farao wat ver van hom afgelewe het, mense soos Sipora wat dalk bietjie nader aan hom was, maar nie noodwendig in 'n verhouding met hom gelewe het nie. En selfs oor mense soos Moses, naby aan die Here gelewe het. So die Here is soewerein en hy wys vir ons vanoggend dat alles gaan oor sy soewereiniteit en sy eer en sy genade. Nou vir baie van ons kan soewerein 'n vreemde woord wees. Dalk so vreemd en oud vir van ons dat ons nie eers weet wat dit beteken nie. Maar sien, van die belangrikste wesenseienskappe van God wat ons moet besef en bely, hy is soewerein. Dit beteken, hy regeer oor almal en alles en daar's niemand wat hom voorsê nie en daar's niemand wat sy raad kan keer nie. Hy is besig om te regeer en hy is besig om die wêreldgeskiedenis na die einde toe te stuur volgens sy raadsplan. En dit is vir ons moeilik. Om daaraan vast te hou. Ons sê, ja, wel hy leer het vir ons in die woord, so ons bely dit, maar is moeilik om daaraan vast te hou, is moeilik om op hierdie manier te lewe, om te sê, maar ek het nie die sê oor my eie lewe nie, iemand anders het. Ek is nie die een wat bepaal wat ek volgende doen nie, iemand anders doen. Ek word voorgesê. En is vir ons moeilik, want ons dink, alles gaan oor onsself. Ons dink ek is in beheer van my eie lewe. Alles hang van my af. En hy wys die Here hier vir ons so mooi, hy is soewerein oor al die mense. Hy begin by Farao, 'n ongelowige, en hy wys ek regeer soewerein ook oor ongelowige mense. Hy kom dan by Sipora uit, iemand wat nader aan hom was en wys ek regeer soewerein oor hulle ook. En selfs Moses wat so naby aan die Here geleef het, ek het die sê oor sy lewe ook. Nou die Here sou hierna vir Moses gebruik om sy volk uit Egipte uit die slawehuis uit te lei het. En hy noem hy baie spesifiek dat hy vir Moses stuur om na Farao toe te gaan sodat Farao sy volk sal vrylaat. En noem hy ook baie spesifiek dat dit hy is, die Here is wat Farao hardkoppig maak, wat maak dat hy sy hart verhard. Waarom doen die Here dit? En beteken dit nou dat Farao heeltemal onskuldig staan daarin? Die Here doen dit om die eenvoudige rede om sy almag en sy grootheid te wys. Hy verhard Farao se hart sodat hy deur die pla wat hy gaan doen en alles wat hy gaan sê en die verlossing wat hy vir sy volk uit Egipte gaan gee, kan wys hy is die een wat regeer, hy is die een wat redding gee vir sy mense. En wanneer hy die Farao se hart verhard, beteken dit nie dat hy Farao onskuldig staan nie. Ons lees in Exodus 20 keer van Farao se hart wat verhard word. 10 keer daarvan staan daar, dis die Here wat dit gedoen het, en 10 keer daarvan staan daar, dis die Farao wat dit self gedoen het. So God se soewereiniteit en die mense verantwoordelikheid staan nie los van mekaar nie. Ons kan nie sê, omdat God regeer, het ek nie 'n verantwoordelikheid nie, is ek nie self aanspreeklik vir my sonde nie. Farao kon nie sê, wel, die Here het dit so gedoen, so ek was reg gewees nie. So hy staan nie onskuldig nie. En Farao was die groot regeerder van die hele wêreld gewees. Van die belangrikste mense in sy eie oë, en dan wys die Here vir hom, ek is groter as dit. Ek regeer, nie jy nie. En kom ons by Sipora, 'n dogter van Jetro, 'n Midianitiese priester. Sy kom uit 'n ander volk uit 'n ander geloof uit, en sy moes die Here deur Moses leer ken het, maar sy het nie noodwendig in hom geglo nie. Maar die Here het steeds verwag, dat haar en Moses se seun besny moet word, wat hulle nie gedoen het nie. En hy wys ook dat hy soewerein oor haar regeer, want die oomblik toe die Here Moses wou doodmaak, het sy presies geweet waaroor dit gaan. Sy het besef, maar die Here het die sê oor haar lewe ook. En dan kom ons by Moses, iemand wat meeste van ons baie meer van weet, die man wat die Here sou gebruik om sy volk uit die slawehuis uit te lei, die man wat die Here sou gebruik om sy volk in die woestyn rond te lei, die man wat die Here sou gebruik om vir sy volk te leer wat dit beteken om in 'n verhouding met hom te lewe. Die man deur wie die Here groot dinge sou doen. En tog was Moses in 'n klein dingetjie nie gehoorsaam nie.
Hy het nie sy seun besny nie. En daarom wou die Here hom doodmaak. Hy kan nie die volk lei en regspreek en hulle leer hoe om aan die Here gehoorsaam te wees as hy nie self is nie. So die Here regeer soewerein oor alle mense, mense soos Farao, wêreldse mense wat die Here nie ken nie, mense soos Sipora wat dalk van die Here weet, nie noodwendig in hom glo nie en mense soos Moses dan om glo en in 'n verhouding met hom lewe. En die Here sê oor almal se lewens het ek gesê, ek regeer. En as ons dan mooi dink wat hier afspeel, wat hier gebeur, maak dit nie sin nie. Want die Here gaan tog vir Moses gebruik om sy volk te red. Hy gaan vir Moses gebruik om die Farao te konfronteer en na baie gesels en wondertekens en pla die volk uit Egypte te lei. Hy gaan hom gebruik om hulle vir jare lank in die woestyn te lei en om hulle te leer wat 'n verhouding met die Here beteken. So menslik gesproke maak hierdie nie sin nie, want menslik gesproke was Moses 'n baie belangrike deel van God se plan gewees. Ons kan hierdie kyk en sê, maar joh, God se plan draai om Moses en nou wil die Here hom doodmaak en so wys die Here niemand is te belangrik nie. Ek het nie mense nodig om my planne uit te voer nie. Dit gaan nie oor jou nie. Moses, dit gaan nie oor jou nie. En die Here wil hom doodmaak oor iets wat klein is in ons oë. Hy het iets kleins nie gedoen. Hy het nie sy seun besny nie. Klein in ons oë dalk, maar groot genoeg vir die Here om hom dood te wil maak. Nou waarom het Moses sy seun nie besny nie? Ons weet nie. Dit kan nie uit onkunde wees. Ek bly ken die Here, hy ken die Here se woord, hy weet wat die Here van hom verwag. Dalk het hy net roekeloos geraak. Dalk was hy moeg daarvoor om met sy vrou daaroor te praat en te beklei. Dalk wou hy nie sy skoonpa kwaad maak nie. Dalk was vrede met mense vir hom belangriker as vrede met die Here. Of dalk het hy net gedink dat alles oor hom gaan en dat die Here hierdie klein dingetjie sou verstaan. En kom die Here by Moses en hy wil hom doodmaak en Sipora weet dadelik waaroor dit gaan. Hierdie is nie die optrede van iemand wat omkant gekrap is en verward is en nie weet wat aangaan nie. Sy weet presies wat gebeur en sy besny haar seun. En toe laat die Here vir Moses met rus. Hy is tevrede. Mense was vir Sipora belangriker as die Here. Waarom sou sy nou haar seun wou besny? Waarom sou sy hom wil seermaak? Waarom sou sy hom iets wil laat doen wat nie lekker vir hom is nie? Maar toe die Here wys hoe ernstig hy is, besef sy dadelik waaroor dit gaan. En steeds het dit gelyk asof sy nie heeltemal presies weet wat dit beteken om 'n verhouding met God te hê en of sy daardie verhouding enigsins wil hê nie, want ons lees hierso toe neem Sipora 'n skerp klip en sy sny die vooruit van haar seun af en sy gooi dit voor sy voete en sê waarlik jy is vir my 'n bloedbruidegom. Sy gooi het voor Moses se voete en sê, maar jy is vir my 'n bloedbruidegom, jy is bly bloeddorstig. Wat gaan hier aan? Wat 'n gewelddadigheid is hierdie? Ek wil dit nie hê nie. Sy het nie besef dat die besnydenis 'n teken van God se genade is nie. Nou moet ons osself vra, is ons nie maar baie keer soos Moses en Sipora nie? Dink ons nie ook maar baie keer dat vrede met mense vir ons belangriker is as vrede met die Here nie. Dink ons nie baie keer maar ons wil nie ons kinders dinge laat doen wat nie noodwendig vir hulle lekker is nie, dan laat gaan ons hulle maar nie. Is ons nie baie keer liewer vir mense as vir die Here en sy woord nie. En die Here sê hier vir ons, dit gaan nie oor jou nie. Niemand is te belangrik nie. Selfs Moses, wat 'n baie belangrike rol sou speel, is nie te belangrik om gehoorsaam te wees nie. Die Here is in beheer en niemand sê hom voor nie. Maar Moses se lewe word hier gered. Sy lewe word gered deur die besnydenis van sy seun en dit moes daarom 'n verskriklike de mekaar prentjie gewees het. Die Here wat vir Moses wil doodmaak, se pore wat haar seun besny, die kind wat huil van pyn en se pore wat kwaad is vir Moses, morsig en de mekaar en bloed wat vloei en redding deur bloed. Morsige redding. Maar dis die manier hoe God al sy kinders hulle red. Morsige redding deur bloed. Nie omdat die Here wreed of bloeddorstig is nie, maar omdat die sonde so verskriklik is, om die sonde gestraf moet word. Daarom het die Here ook sy volk toe hulle uit Egipte uitgelei het geleer om vir hom offers te bring. Bloed moet vloei om redding te bring. Dit wys die verskrikkelijkheid van die sonde. Sonde lei tot die dood toe. Maar hierdie offers wat die volk moes bring, het nie op hulle eie vergifnis vir die volk gebring nie. Die offers het vooruitgewys. Die offers het vooruitgewys na die middelaar van die verbond wat sou kom. Want die besnydenis is teken van God se verbond. Hy plaas in hierdie gedeelte wat ons gelees het, besondere sterk klem op sy verbond. Oral waar daar na hom verwys word, word sy verbondsnaam Jahwe gebruik. Nou die verbond het God met sy volk in Abraham gesluit. Ek sal julle God wees, julle sal my volk wees. Nou mense het in daardie dag gereeld verbonde met mekaar gesluit, en wanneer hulle dit dan gedoen het, het hulle diere middel deurgekap, en die twee dele so teenoor mekaar gesit, en was daar 'n bloedspoor in die middel, dan het die mense saam oor daardie bloedspoor geloop. En op hierdie manier het hulle gesê, as ek nie getrou is aan hierdie verbond wat ons gesluit het nie, moet met my gebeur wat met hierdie diere gebeur het. Maar toe die Here die verbond met Abraham gesluit het in Genesis 15, het daar 'n merkwaardige ding gebeur. Die Here en Abraham het nie saam deur die diere wat opgesny was geloop nie. Ons lees daar is 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand, die teken van die Here se teenwoordigheid wat alleen tussen die diere deur beweeg het. Op hierdie manier het God sy verbond met sy volk net in sy naam gesluit. Op hierdie manier wys hy, ek is die een wat sorg dat hierdie verbond gehou gaan word, ook wanneer die mens nie sy kant kan bring nie. En daarom het hy die besnydenis gegee as teken van die verbond, om sy volk te herinner, een kant die verskrikkelijkheid van die sonde, bloed vloei vir die sonde, aan die ander kant om hulle te wys, maar daar moet iets weggesny word van die mens, daar moet iets weggevat word van jou, om in 'n verhouding met God te kan lewe. Die sonde moet van jou af weggevat word. So die besnydenis, so morsig soos dit vir ons vandag kan klink, is 'n teken van Godse genade. Dis 'n teken van God se getrouheid aan sy volk en daarom moes sy volk hierdie teken ontvang en daarom moes Moses sy seun besny het ook. En so word Moses hier deur bloed gered. En met die uittog uit Egipte word die volk weer deur bloed gered, die bloed van die paaslam wat hulle aan die deurkosyne moes smeer. Sonder daardie bloed sou hulle eersgeborenes ook doodgemaak gewees het. Dwars deur die Ou Testament word die volk se verhouding met God in stand gehou deur die bloed van diere wat gevloei het. Om hulle en ons te leer hoe verskriklik die sonde is, dat dit tot die dood toe lei. Om hulle en ons te wys, sonde is nie net 'n klein ietsie, dis iets wat dood veroorsaak. Om hulle en ons te wys, dis onmoontlik dat dit oor jouself kan gaan, want as alles oor jouself gegaan het, sou dit beteken het dat jy nou moes sterf. Alles gaan oor die Here. Hy het sy verbond in sy naam gesluit. Hy het toe sy volk uit Egipte gered en hy het toe vir Moses gebruik en hy het toe sy volk na die land gelei wat hy vir hulle beloof het. Hy het getrou gebly al het sy volk keer op keer ontrou gewees. En daarom het hy ook toe die tyd vol was daarvoor sy seun Jesus Christus aarde toe gestuur. Hy is die middelaar van die verbond. Hy is die een in wie God sê ek maak seker hierdie verbond duur ewig. Sy bloed het gevloei aan die kruis. Sy bloed het gevloei dat ons kan lewe. Ewige lewe. Hy is die ware bruidegom deur bloed. Nie die bloed van 'n ander offer, 'n gebrekkige offer nie, maar sy eie bloed. Jesus Christus, ons volmaakte, volkome, genoegsame offer, wat maak dat ons ewig saam met God kan lewe. So dit onderstreep net vir ons, dit gaan nie oor ons nie, alles gaan oor die Here, alles gaan oor wat hy vir ons kom doen het, en steeds vir ons doen, daar waar hy aan die regterhand van God sit. Hy het homself verneder, deur mens te word, so dat ons kan lewe. En net soos Moses deur bloed gered was, net soos die volk in die Ou Testament deur bloed gered is, so word ons deur die bloed van ons Here Jesus Christus gered. Morsige redding. Nie omdat God bloeddorstig is nie, maar omdat die sonde so verskriklik is. En ons kan niks doen om onsself te red nie. Ons kan niks doen om self die verbond met God te hou nie. Ons kan niks doen om 'n verhouding met hom te kry nie. Alles gaan oor hom. Hy is een wat in sy genade na ons toe gekom het. Vir ons geloof gegee het, sodat ons kan glo en kan lewe. As ons dit besef, as ons besef dat alles net genade is, en as ons besef dat nie eers Moses te belangrik was om gehoorsaam aan die Here te wees nie, as ons besef dat ons Here Jesus se kosbare bloed vir ons gevloei het, as ons in hom glo en die Gees ons nuut maak, dan moet ons onsself elke dag herinner, die lewe gaan nie oor myself nie. Gaan nie oor my nie. Nie my verhouding met God nie. Nie my verhouding met ander mense nie. Nie my werk nie. Nie my gesin nie. Nie my besittings nie. Het gaan nie oor my nie. En die hartseer is, ons maak mekaar so maklik seer. En die meeste van hierdie seerkry sou voorkom kon word as elke net vir hom en haarself sou sê, het gaan nie oor my nie, het gaan oor die Here. Sit met stikkende huwelike, omdat mans en vrouens nie net wil sê nie, het gaan nie oor my nie, het gaan oor die Here. Sit met spanning in gesinne, omdat gesinne en ouers en kinders nie net wil sê, het gaan nie oor my nie, het gaan oor die Here. Ons sit met dinge wat jare en jare en jare in gemeentes tussen mense loop, omdat ons te hoogmoedig is om te sê, het gaan nie oor my nie, het gaan oor die Here. As ons besef, dit gaan oor die Here en nie oor onsself nie, dan is ons vir hom lief bo alles. Dan is vir ons baie belangriker om in vrede met hom te lewe, as om in vrede met mense of die wêreld te lewe. Dan is ek self opofferend lief vir die Here. Dan is dit vir my belangriker om vrede met hom te hê, as om gewild onder mense te wees. Dan besef ek, ek is nie onvervangbaar nie, die Here het my nie nodig nie, hy kan alles doen wat hy wil, maar hy kies in sy genade om my te gebruik. Hy wil my gebruik, want hy is lief vir my, en ek sy kind in Jesus Christus. Dan besef jy ook, ek kan hom nie voorsê nie, ek kan nie sê, ach, hy sal nou maar hierdie een dingetjie verstaan nie, maar saam met die groot verantwoordelikheid gee dit 'n verskriklike groot troos. Die Here regeer oor almal en alles, en ek behoort ewig aan hom. Die Here is soewerein. Hy regeer oor almal en alles. Is ons 'n vreemde begrip? Want die mens dink so maklik, alles gaan oor myself. Ons dink so maklik, die wêreld draai om my. Maar alles gaan nie oor jou nie. Alles gaan oor die Here. Alles gaan oor die Here wat regeer en in sy groot genade lewe gee in Jesus Christus. Alles gaan oor die Here se groot liefde vir sy kinders, wat hy sê, ek sorg dat my verbond ewig gehou word deur Jesus Christus. Mag elkeen van ons besef dat alles oor die Here gaan. Mag ons ons kroos daarin vind. Mag ons op hierdie manier lewe. En op hierdie manier gee ons aan God al die eer. Ons kan baie maklik dink, ja, maar God is gefokus op my en my redding. Maar ons redding in Jesus Christus, wat hy kom doen het, het in die eerste plek oor God se eer gegaan. Eer van sy naam, waarin hy die ewige verbond gesluit het. Alles gaan oor die Here. Dit gaan regtig nie oor jou nie. Amen. Kom ons sing Psalm 86 vers 6 en 8 saam en dan bid ons daarna. Ons almagtige Vader in die hemel, dankie dat U ons oor en oor in U woord leer, dat dit nie oor ons gaan nie, dat alles net genade is, en dat ons net aan U genade in ons Here Jesus Christus kan vashou. En daarom vra ons U ook, dat U elkeen van ons sal lei om te besef, ons behoort aan Jesus Christus. Ons lewens gaan daaroor om diensbaar te wees aan U, en ook aan ander mense. Ons lewens gaan daaroor om onsself as lewende en heilige offers te gee wat vir U aanneemlik is. Ons vra dat U by ons elkeen sal wees om op hierdie manier te lewe. Om te kyk waar kan ons U dien, waar en hoe kan ons U naam groot maak, hoe kan ons ander mense dien en hoe kan ons die evangelie, die wonderlike boodskap dat alles oor Jesus Christus gaan, met ander mense ook kan deel. Vra dat U ons sal gebruik as U diensknegte. Dat U ons sal lei deur die Gees om self ondersoek te doen en na ons eie lewens en harte te kyk, om te kan sien waar lewe ons dalk nog, asof alles oor ons gaan. En lei ons om alles vir U te gee, om te besef, U seën ons sodat ons tot seën van ander mense kan wees. En lei ons om vir U lief te wees, ons liefde vir U te wys, deur ons gehoorsaamheid aan U wil. Dankie dat ons in dit alles in ons Here Jesus Christus kan vashou, as die begin en die voleinder van ons geloof. Ons bid dit in Sy naam alleen. Amen. Ons het nou geleentheid om ons liefdegawes te gee as deel van ons erediens aan die Here, en daarna gaan ons Psalm 93 saam sing. Psalm 93 vers 1 en 2 en 4 waar ons van die Here se soewereine regering sing. Psalm 93 vers 1 en 2 en 4 nadat ons ons liefdegawes gegee het. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. Amen.